Det er ikke på bakre benk, ser de? Kan de lese dette? Nei. Hjalp det? Tja, kom nærmere, kom nærmere. Nei. Man bare sitter der, ikke se. Ja, ja, det er sant. Det er usynt for nakken. Det er velge mellom pest og kolera her. Nå er det litt bedre. Begynner å hjelpe. Ok. Så er det utrolig mange temaer vi kan ta opp i en sånn forelesning. Og det er mange perspektiver. Men jeg har prøvd å lage en sånn oversiktskart over det å jobbe i sykehus og omsorg for døende. Det er altså sånn at nasjonalt så planla en, eller ble en enig om allerede i 1984, at det ideelle er at folk skal få lov til å dø hjemme. Det betyr ikke at folk tror at det er det beste, og det betyr at de tror ikke at samhandlingsreformen, hvis de vet noe om den, at den er i stand til å gi folk det de trenger. Så jeg hører ganske mange som fortsatt sier, ja, men når den blir syk, så må den jo på sykehus eller på sykehjem. Men det er i hvert fall klart at den samhandlingsreformen som ble iverksatt, den innebærer at sykehusene i dag er behandling primært, og ikke pleie og omsorg. Så det betyr at så fort medisinske behandlinger er unnagjort, så vil behandler insistere på at pasienten skal skrives ut. Og vi ser jo ganske mange saker på at pasienter da ikke helt skjønner hvor skal de hen da? Skal de hjem? Skal de på sykehjem? Ja, men kommunen har ikke plass på sykehjem sånn over natta eller med en gang. Og kanskje kommer de da i Snertingdalen, mens de tenker at ja, men jeg bor jo i Gjøvik. Og Snertingdalen er jo langt ut på bygda i Gjøvik. Og det går i hvert fall ikke buss hvis pårørende trodde de skulle besøke dem. Det går buss fra den som bor i Snertingdalen, så de kommer seg på skolen på Gjøvik. Kanskje. Men en kan ikke reise på fest i Gjøvik, og så tror at de kommer hjem om natta. Og en kan heller ikke reise og besøke pårørende midt på dagen og tro at det går buss att og frem til Snertingdalen. Det gjør de ikke. Det er jo en politisk sak som ikke egentlig handler om dette her, men når dere skal forholde dere til pårørende, så er det faktisk sånn at dere må ha en idé om, ja, men er dette bra for pasienten? Så omsorg for døende, sykepleierens behov for praktisk legitimering til oppfølging av døende i sykehus, ikke sant? Er det en grunn for at folk skal bli i sykehus? Så jeg tenker det er mange aspekter dere må tenke gjennom. Det er det sånn, hva tjener sykehuset på? De får inntektene sine fra DRG-poeng, det betyr behandling. Og omsorg for døende er ikke behandling. Det er veldig dårlig uttelling for sykehusene for å behandle folk som døende. Det er inngrep, kjappe inngrep, artroskopier og kjappe kirurgiske tiltak eller undersøkelser som utløser inntekter til sykehuset. Og samhandlingsreformen, så hadde altså noen politikere satt seg det fore, at dette skulle da, omsorget skulle gis i sykehjem eller i kommunen. Så allikevel så må en tenke gjennom, hva er det som er dagens politiske samfunnsstruktur, når dere skal forholde dere til pårørende og de syke, alvorlig syke. Dere må faktisk vite noe om at sånn er systemet. Og så kan dere jobbe for det politisk, men dere må forholde dere, sånn er det. Folk blir skrivet ut for å dø et annet sted. Og det har forandret seg ganske betraktelig, mer og mer de senere årene. Det finnes spesielle private institusjoner, sånn som hospice-sangen. Det finnes palliativ enhet på sykehjem noen steder, men det er ikke sånn at det alltid står ledige senger og venter. Det er kanskje en og to senger som er beregnet på palliative pasienter, så det vil alltid være et spørsmål om er det plass. Og da er det sånn at pasienten ofte blir utskrivet hjemme. Så dere må ofte også forholde dere da til pårørende. Det her med pårørendesorg, pasientens sorg, og det er jo omsorg for pårørende som er en omsorg for pasienten. Pasienten er også bekymret for hvordan er med pårørende, om dere bryr dere og er høflige og omsorgsfulle mot pårørende. Og så er det altså en begrensning i hva sykepleier kan gjøre i omsorg for døende. En kan ikke hindre folk i å dø. Men iblant er det sånn at dere møter den forventningen at det er vel noe dere kan gjøre. Så i Oslo så har en jo opprettet da, eller har hatt i mange, mange år siden tidlig på 70-tallet, Franciscushjelpa, som er en privat organisasjon, som støttes av det offentlige, som bistår med hjemmedød. Men tilsvarende har vi ikke i vårt distrikt. Vi har hjemmesykepleie, men det er heller ikke sånn at hjemmesykepleien har kapasitet til å for eksempel tilby at den kommer og sitter fastvakt. Det varierer fra kommune til kommune. Så når dere er ute i praksis, så kan dere komme til å være i kommuner hvor en ser at jo, men det skal være noen hos pasienten hele tiden. Mens andre får beskjed, ja, vi kan legge til rette, og så kommer vi så fort vi kan. Og det kan jo om natta bety at det tar litt tid før en kommer. Så det er noe med å være forberedt på det og at døden kan komme, og at vi ikke vet når. Så det å tørre å lage en åpen, planlagt pleieplan med det for øye, hva er det en skal gjøre, det er et poeng. Så skal en forholde seg til den syke, den døende, når pasienten av en årsak, i denne sammenheng kanskje mest sannsynlig kreftsykdom, da, som er det aktuelle i dag, så er det noe med hva skal pasienten vite. Og da er det sånn at i vårt land så har vi pasientrettighetsloven som sier pasienten skal vite. Pasienten skal vite prognose, behandlingsstrategi, mål for behandlingen og hva som er mulig å få av tiltak. Og så vil dere møte pasienter som ikke vil vite. De forholder seg til dere som om denne diagnosen og dødeligheten i nær forestående perspektiv ikke finnes. Hva skal dere gjøre da? Dette hører vi mye om i sykepleien. Pasienter som virker som om de ikke skjønner at de er alvorlig syke og døende. Er det riktig å da gå inn til dem og si, ja, men nå må du skjønne, du skal jo dø? Eller er det greit å bli med og planlegge ferien om et år? Eller diskutere garasjebygging eller fisketurer eller altså helt andre temaer som pasienten tar opp? Hva tenker dere om det? Dere kommer til å møte det. Du kan bli med på eventyret. Det er nemlig lov til å ha drømmer. Det er lov til å ha håp. Og håp er jo en sånn dimensjon som ingen av oss eier en fasit på. Håpet er den enkeltes håp. Og det er lov. Så jeg er helt enig med deg. Jeg vil også bli med inn i tankene samtidig som at Bernt Falk kan hjelpe dere til å snakke med folk på en åpen måte som gjør at det både kan snakke om det som er sannsynlig og nært forestående og det som er usannsynlig og et håp. Det finnes mange gode filmer på dette, som jeg vil anbefale dere. Vi har flere i biblioteket, så gå og kikk på det, og det finnes på nett og spør meg hvis det er det sånne ting dere har lyst til. Så det å ikke ville vite er også en mulighet. Men pasienten har rett til å få vite hvis den vil. Det er noe annet. Og så er det sånn at ingen kan bestemme når en dør eller hvordan en dør. Så det betyder jo at sykepleiere må ha kommunikationskompetanse, sant? Evne til å møte dette uansett hvordan den utfordringen ser ut. For den kan være skummel. Det kan også være sånn at dere blir utsatt for at pasienten har vanskelige relasjoner til sine nærmeste. Det er kanskje ikke klart hvor de skal pleies, hvem som skal pleie de, hvem de er fortrolig til. Og det kan komme opp helt praktiske, nå ser dere kanskje på TV om det som er arven. Heter den for noe? Det går en dansk serie nå i kveld. Så uforløste konflikter har tendens til at når pasienten aner, føler at livet er begrenset, så vil de ofte komme til syne som både uro og konkrete ting som man trenger å få ordnet. Det kan være noen som ønsker å få ordnet sitt testamente. Det kan være sånn at dere må ha kunnskaper om begravelse og rettigheter der. Hvem skal ordne etter et dødsfall? Hvordan kommer det til å skje? Hvordan er det å på en måte svikte et livsprosjekt som noen føler når de kjenner at de er døende og ikke klarer å gjøre det de pleier? De må inn i helt nye roller som innebærer at de må ta imot hjelp i stedet for å være den som er omsorgsgiver, for eksempel. Kreftsykdom vet vi for mange kan innebære økonomiske problemer, så det kan dukke opp som et tema. Og så er det den her rettigheten til å avstå fra livsforlengende behandling. Jeg la ut lenke til dere. Fordi i pasientrettighetsloven så står det en paragraf som er viktig å kjenne til. Det er lov å avstå fra livsforlengende behandling i Norge. Det er ikke lov til å ta livet av noen. Det er spørsmålet du kan hende de får. Kan du hjelpe med å dø? Det er det ikke lov til. Det har vi hatt flere rettssaker på. Og vi har fått nasjonale retningslinjer for hvordan dere kan hjelpe folk når det handler om å avstå fra behandling. Det er ikke det samme som å ta livet av. Så i sånne dilemmasituasjoner så anbefaler jeg veldig at dere går inn og ser på den veilederen som har både de etiske og de juridiske og de praktiske eksemplene tatt opp i den retningslinjene i veilederen. Og det kan jo komme i konflikt med pårørende. Derfor er det viktig å vite når vi gir cytostatika, er det som lindring eller er det som terapi, kurativ behandling? Er forventningen til å overleve større hos pårørende enn hos pasienten selv som kjenner at den er syk? Ja, det ser vi iblant. Så det å på en måte vite hvordan skal du forholde deg kommunikativt også til å fortelle til pårørende, er det du som skal fortelle, eller er det pasienten selv som skal fortelle? Har pasienten rett til å nekte sine pårørende å få vite? Ja, det har han i Norge. Viktig for dere at det er pasienten selv som skal fortelle hvor mye det er lov. Man kan også frita dere fra taushetsplikt. Det er en annen variant. Det betyr at pasienten kan si, det er helt i orden for meg at du snakker med den og den i familien. Kan ikke du fortelle, så slipper jeg å gjøre det. De blir så lei seg når jeg sier det. Det er mye greier at du forklarer det som kan. Så sjekk ut det. Hvordan oppfatter pasienten taushetsplikta, informasjonsrettigheten og informasjonsmulighetene som dere har når dere skal forholde deg til pårørende. Men vær også våken for at noen kan trenge at dere hjelper dem med å innkalle familier som de har lyst til å snakke med eller behov for å snakke med før de blir for syke. Noen vil kjenne på at de er urolige for de skulle ha gjort opp med, ha støtt vært uvenner med, har noe uforlikt med. Ja, så er det altså noen ganger en ikke skal vente til det er for sent. En skal gjøre det mens folk er i livet og mens de enda har energi. Og så er det sånn at når en er alvorlig syk og døende, så er en ikke like opplagt hele tiden. Så det å tørre å si, ja, skal dere være sammen, så gjør det nå. Det er bedre at de får god tid til å være sammen når de er våkne, enn at den tiden glepper. Åh, ja, han var våken i stammen, akkurat nå han sovnet. Og så kommer det besøk, og så sover pasienten mens besøket er der. Sånn, det er noe med å få til sånne ting. Praktisk tilrettelegging, det vil dere helt sikkert få en god del av, og noen kvir seg jo for å få hjelp til for eksempel å få sykeseng på stua, men det kan lette veldig for en familie å få hjelp til å få hjelpemidler til utlån fra kommunens hjelpemiddellager, både når det gjelder senger og doforhøyere, toalettstoler, varslingsapparater, oksygensystemer, sånne ting. Og så er det noe med at dere skal ha kunnskaper om døden i samfunnet, ikke sant? Det er omsorg for døende, handler også om at dere har kunnskaper om hva med etterlatte, hva med sorgen etterpå. Hvordan har det endret seg i samfunnet for det å ha en død? Vi vet i Gjøvik så har jo da Follerås, han presten oppe i Bardal, tatt til ordet for at det som har vært en tendens, nemlig mange som tenker, nei, jeg vil ikke ha noe før, jeg vil ikke si noe om at den er død før etterpå, så har en sånn, bisettelsen har funnet sted, begravelsen har funnet sted, etter avdødes ønske så var det ikke noe seremoni, altså sånne ting. Men så er det sånn at det også er et behov for pårørende og familie til å ha sine behov ivaretatt. Og det kan bety at en skal snakke gjennom sånne ting som hvordan kan en organisere død og dødsfall, og etterpå hvordan en ordner det seremonielle eller det rituelle rundt det å ha en begravelse. Etter 22. juli så kom det jo i Norge også en en nasjonal retningslinjer fra regjeringen om livssynsåpne seremonier. Der kan pårørende finne konkret forslag til hvordan det er mulig å ha seremonier i Norge ved død uten at den har inkludert et spesielt livssyn. Det tradisjonelle i Norge som de fleste kjenner til er jo kirkelige begravelser, men det er også mulig og rettighet til alle borgere i Norge å ha en begravelse uten prest til stede eller uten en kirkelig liturgi. Hvis en velger kirka, som jo mange tenker, ja, det må vi, nei, så må en ikke det. En kan velge da en borgerlig seremoni, eller en kan velge støtte fra et livssynssamfunn, som mosaisk samfunn, eller muslimsk samfunn, eller humanistisk samfunn, som har sine støttespillere når det gjelder det med seremoni etter et dødsfall. Men gå ikke rundt og vær kunnskapsløse på det. Vit at her finnes det gode retningslinjer og med nettressurser som kan hjelpe dere til å gi familien støtte på det. Det er en økonomisk utfordring når folk dør. Ikke bare at inntekten fra den som er død blir borte, men det koster å holde en stor gravferd i Norge. Det er ikke gravferdsstøtte lenger. Mange eldre tror at vi har automatisk gravferdsstøtte. Det har politikerne fjernet. Så det er ingen penger fra det offentlige når en er død. Det er derimot varierende fra kommune til kommune hva det koster å ha en grav og opprette et gravsted. Men det er sånn at det er pliktig til å bli begravd i Norge. Det vil si, plikta er et alternativt valg mellom å bli kistebegravd, og det er plikt til kiste, eller å bli kremert, da er det plikt til kiste også, men da spesielle karakterer som de har satt kriterier på, og Gjøvik har jo da kommet litt grann i media søkelys, fordi de har ikke godkjente kister fra enhver kistefabrikk. Før så var det jo sånn at folk snekret kista si selv. Det er ikke så mange som gjør det. Noen av dere som har tenkt å snekre kista deres. Før hadde jo folk materialet liggende til kiste, og de sydde seg skjorte. Kong Olav, når han døde, som forrige kongen i Norge, når han døde i 1991, så hadde han ordnet alt sånn. Det lå klar kiste, det lå klar skjorte, og han hadde bestemt både pynten og hvordan det skulle være. Så det satte en standard fra 1991 på at det var mye større åpenhet, og han hadde jo også beskrevet at han ville ligge i åpen kiste i seremonien. Så folk kunne ta avsked med henne, for han hadde følt at han var en folkekonge, og det var ikke bare familien han tok avsked med, han tok avsked med et folk. Og da startet også den nye skikken i Norge, som er erstattet granbar-tradisjonen som vi har hatt over distriktet her, og mange andre steder også. Før så hadde vi granbar både rundt den som var død. Det var myrt i kista, og det var granbar utenfor der hvor kista ble kjørt fra hjemmet til begravelsen. Og det var ofte fletta store barsaler hvor kista sto til utstilling mens en hadde bisettelse. Sånt noe ser en jo sjelden. Men i det vi ser i dag, er jo fakkelbokser tent i portene der som kista blir kjørt. Og vi ser lystenning. Hvis det har vært en trafikkulykke for eksempel, så ser vi mye mer lys. Og det startet da kong Olav døde. Da begynte de å tenne lys på Slottsplassen i Oslo. Så det var liksom første gangen i Norge så den type rituell lystenningshandlinger. Så dette er jo da en kultur som alltid er i endring. Og jeg som har levd lenge, jeg har jo vært med på at det var viktig at folk fikk Bibel i hånda, at de fikk noe å holde til, eller, og det ble lagt sølvmynter på øya, og det ble hengt opp laken over speilet, så ikke ånden skulle forville seg bort. Altså mye som er sånn overtrostilknyttet, men den type skikke skjer en lite av. Men dere skal mot til å snakke med pasienter der som hva de tror. I min tid så var det vanlig å ha tre høl i kista, sånn at sjela kunne komme ut. Men har dere tenkt på hvor sjela blir av henne når den er død? Hvor mange av dere er som har sittet på et dødsfall? Vært til stede? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, noen. Var det vanskelig å skjønne når noen døde? De aller fleste vil tenke, ja, nå skjønner jeg. Jeg ser hva som skjer. En selv ser det ikke så veldig tidlig før på forhånd. Litt avhengig av hva slags tilstand det er. Men i mange situasjoner så vil en se visse tegn som utvikler seg på organsvikt. Og det er jo et poeng. At en kan forklare familien og de som er rundt, at når kroppen er døende, så vil organa slukkes ut i ulik rekkefølge. En vet ikke, det er ikke sånn en kronologisk eller bestemt rekkefølge som organene slukkes i. Men det kan bety at for eksempel nyrene slutter å fungere, tarmen slutter å fungere, blodsirkulasjonen blir avtagende, sånn at de blir for blåflekker og marmorering, kalde bein og hender, ganske vanlig, og uregelmessig pust. Det er sånne ting. Og det kan en forklare, for da kan en se at ja, her er det tegn i kroppen som tyder på at døden nærmer seg. Mens andre ganger så kan det skje relativt raskt at en får hjertesvikt, og dermed dør naturlig av det. Eller lungebetennelse, som ikke er en kjemisk eller infeksiøs betennelse, men som er fordi at lungene slutter å fungere. Altså organet lungene slutter å fungere. Men det vil virke som en lungebetennelse, og da er det jo et poeng at da er det ikke noe grunn til å begynne antibiotikabehandling helt på slutten av et livsløp. En har ikke noe å hente annet enn plager av det. Og det er sånne ting som dere skal være forberedt på. Så dere skal ha kunnskaper om dødsprosessen, om menneskesynet, hvordan ser vi på mennesket. Og i Norge så har vi jo i svært lang tid hatt en klar formening om at mennesker skal ikke dø alene. Det oppfattes som et nederlag hvis folk dør alene. Men vi vet at det skjer både i sykehus, det skjer i hjemmene, og noen sier at de vil dø alene for ikke å være til bry. Men allikevel vet vi at ofte er det sånn at den vil møte da tanker rundt at ja, men det var feil at den gjorde det. Ingen var til stede og så det. Og hvis dere er til stede, så er det faktisk et poeng at dere da på en måte blir vitner som kan fortelle det til de som ikke var der, hvordan det skjedde. Og heldigvis er det sånn at jo flere dødsleier en sitter på, jo flere ganger opplever en at døden kommer veldig fredelig. Det kan være plager på slutten, når det er kreftsykdom, for eksempel i lunge, ørenese, hals og sånn. Men ofte så kommer allikevel døden som en forløser, som en lettelse, hvor du ser at pårørende blir ikke glad, men letta når de ser at vedkommende ikke ser smertepåvirka ut, ser nærmest vakrere ut etter at den er død. Og det er jo viktig at den har da formidlingsevne og kan fortelle om at ja, men det er ikke sånn at den har det fryktelig. Det som en mytisk kan høre om dødskamp, det er ikke vanlig å se. Med god behandling. Og nærvær. For de av dere som er interessert i gammel litteratur, ja. Lillehammer-forfatterinne Kristin Lavransdatter. Er det noen som har lest den? Han Lavrans i Kristin Lavransdatter, han skal dø, og han vet det. Og hva gjør de da? Jo, det er midt i ånda, og de sørger for at han Lavrans, han får slippe å være alene. Han får med seg de minste i slekta til å dele seng med seg. Og noen skal være hos den hele tiden. Og så hjelper de da til å tilkalle dem som han trenger å prate med, for å liksom få sagt sitt siste ord til dem. Så det er en ganske flott fortelling om hvordan et dødsleie på en måte kan organiseres og erkjennes, sånn at det ikke skjer på en måte hvor en tenker at uff, dette her skjedde alt for brått, og dette skjedde uforberedt og sånn. Hva gjør vi for noe i sykehuset? Ja? Altså, skape redskaper som gir rom for mer enn teknisk pleie, har jeg sagt. Og det er noe med ikke ha en sånn instrumentell tilnærming til det med terminal omsorg, til pleie av døende. Det er ikke bare det tekniske, men det er det menneskelige nærvær som ofte vil ha stor betydning da. Dere skal kunne det dere skal, og det betyr at dere skal kunne at hvis pasienten surkler på slutten, så hjelper det ikke å suge. Sant? Det blir bare verre hvis dere prøver å suge en pasient som surkler på slutten av sitt liv. Det er sånn at den blir slappere og slappere i halsen, og i brystmuskulatur og i huet, og det fører til at det kan være lydelig pusting. Den hører at pasienten puster. Og mange vil jo beskrive det etter hvert som sånn rallende respirasjon, besværlig respirasjon. Deres tiltak kan være for eksempel å endre leie. Sørge for å fjerne slim i munnen, men vite at hvis dere prøver å fjerne den slappheten som høres ut som det surkler i lungene, så blir det bare mer slim. Og det er fryktelig plagsomt for pasienten, og dere suger oksygen ut av. Så man ikke orker å trekke pusten godt nok. Så ikke tro at det er en riktig behandling. Men pass på at dere på en måte tør å stå i relasjon, tør å være nær, og vite at det skjer ikke noe gærent om dere er til stede, holder i hånda. Og det at pasienten da er vekslende våken og døsig, gjør jo også at nærvær er ganske vesentlig. Så hvis dere ender opp med en sånn sykepleier som sier «jeg bare ring på hvis det er noe», så kommer det ikke til å være der når han dør. Det er ingen som ringer på og sier «nå dør jeg». Dere er nødt til å være der. Dere må gå inn og være der og ha mot til å sitte der. Den instrumentelle sykepleien er skummel hvis en tenker at alle pasienter som er dårlige, de ringer på. Nei, de gjør ikke det. Så å ha rutiner og likevel vite at dere skal gå innom når dere vet at her vet dere ikke hva som skjer. Sånn? Ha mot til å gå inn når dere ikke vet hva som skjer. Gå inn og se hvordan det er. Prat med folk. Ta dere tid til å sette dere ned. Og så ha de nødvendige kunnskapen om hva er rutine i sykehus, hva er rutine i sykehjem, hva er rutine i hjemmesykepleien når noen er død. Det er sånn at sykehus og sykehjem eier ikke den døde. Det betyr at det er ikke dere som skal bestemme når noen er død. Så lenge de er pasienter, så har de et behandlingsansvar. Men det er kjempeviktig at dere avklarer hva slags planer folk har. Ganske mange vil tenke, ja, men vi vil han hjem når han er død. Det gikk en TV-reportasje par år siden om ei som planen var at vi skulle følge hennes graviditet og fødsel. Nå går det jo flere sånne serier. Det som skjedde var at hennes foster døde mens hun gikk høygravid. Og da var det jo spørsmål, skulle jeg fortsette denne serien? Det var jo spennende så lenge ungen levde, men var det spennende og greit når ungen var død inn i mors liv? De valgte å lage en serie helt ut. Mor fødte det døde barnet, mor tok barnet med seg hjem, og mor inviterte besteforeldre og slektninger til å komme og se på det nyfødte barnet. Mor var lenge sammen med barnet. Og det ble også filmet. Og det var sånn at vi her oppe på personalrom sa, nå må du ha helsesøstre som sier nå, nå skal navnet begraves. Nei, helsesøstre har ikke noe med det. Mor har selvfølgelig den norske lov som sier at i Norge skal døde begraves innen 8 døgn. Det har vi en gravlov som sier. Så når døden er konstatert, sånn kan vi gjøre som to voksne, for det ikke vanskelig å skjønne noen er død. Men hvis jeg skal passe på dødsårsak, så må det en lege til, og det skal være behandlende lege. Det for å sikre mot kriminalitet, altså mot at noen har blitt tatt liv av. Men det å konstatere at noen er død, det kan to voksne mennesker gjøre i Norge. Så det forskjell på å skrive dødsattest, som gjør at du får lov til å kremere, for eksempel, og det å fastslå død. Dere kan sammen med andre fastslå død. I Norge så er jo dødskriteriet, hva det for noe nå? Det hjernedød, ja. Det ikke sånn at det noe hjertet stansa, for vi vet at vi stanser hjertet på folk stadig vekk i Norge. Og så setter vi det i gang at. Så det vil ikke være et riktig dødskriterium. Så en har utvidet og fått det, og en så det veldig viktig i Kristin-saken i Bergen. Husker dere den lille jenta som ble tatt av jordras? Ikke så fryktelig mange år siden. 3-4-5 år gammel. Både mor, og jeg tror broren, og hun, Kristin, ble tatt av jordras. Mor og bror døde, og Kristin overlevde så vidt. Og far overlevde. Så far og den hardt skadde Kristin, som lå på respirator på sykehuset, da kom diskusjonen, er hun levende eller død? Og det er vanskelig. Far holdt datteren sin i hånda, hadde mistet kona, hadde mistet andre barnet, og hadde aldeles ikke lyst på å gi slipp på Kristin. Og legene sa, men hun er død. Ja, sa far, men hun er varm, og jeg kjenner det, hun er i livet. Hun kommer til å bli bra igjen. På respirator så kan det virke sånn. Vi er i stand til å holde folk i livet på respirator, og likevel så er det ikke livets rett. Så da fikk vi til slutt en medisinsk vurdering og en juridisk dom på at det er helsepersonell som skal ta den beslutningen om avslutning av livsforlengende behandling som dette var. Derfor den nasjonale retningslinjen som dere har fått nå lagt ut på Frontøy. Det er altså helsepersonell som skal vurdere om det er grunnlag for å forlenge livet i sånne situasjoner. De måtte slå av den respiratoren, og det var legene som måtte ta ansvar for det. For hun hadde ikke hjerneaktivitet. Men det kan være kjempesmertelig å måtte være med på det. Og det har vært flere sånne rettssaker, og det vil vi kunne lese om også i Amerika, så hadde de en sak som gikk i årevis, hvor familien ønsket å slå av en respirator, hvor helsepersonell ikke ville det. Eller om det var omvendt, skal ikke si sikkert. Når de til slutt da fikk dom for at det skulle slå av respiratoren, så døde vedkommende ikke. Men da hadde den vært nærmest sånn vegetativ i årevis av jente. Så dette er ikke så veldig lett, men det er, og dere kommer til å komme inn i det feltet, så dere må bare følge med på det, og vite forskjellen på eutanasi og den noen kaller for passiv dødshjelp, altså avslutning av livsforlengende behandling. Og så er det noe med da, hva skjer da når en er død? Og så sier jeg, det er ingen som, dere helsepersonell eier ikke like. Det betyr at den kan ta med seg den døde hjem fra sykehus også. Det er ikke noe selvsagt ting at den som er død på sykehus skal begraves fra sykehus, og helsepersonellet skal følge opp det. Det er familien og pårørende, så de trenger jo noen ganger råd og hjelp og opplysninger om hva som er mulig, for eksempel å ta med den døde hjem. Det er ikke sånn at den får ambulansetransport da. Og så er det sånn, for da er han død, og ambulansen har ikke lov til å frakte døde. Byrået har ikke lov til å frakte noen uten kiste, altså begravelsesbyrået har ikke lov til å frakte noen uten kiste. Så en må altså finne en praktisk løsning som er lovlig i Norge. Og det synes folk ofte er fryktelig sånn der pragmatisk, at den må diskutere sånne ting. Og så er det altså lov å askestrø i Norge, og den loven har da blitt endret de senere år, for tidligere var det sånn at den måtte søke om askestrøing etter at den var død. Nå er det lov til å søke før den er død. Og en søker da til fylkesmannen, men da må det foreligge en legeattest på at den er død, altså en dødsårsak, er fastslått. Fordi hvis dødsårsaken ikke er kjent, for eksempel at den dør i en bilulykke, så er det slik at politiet har rett på like. Og det må dere vite om. Hvis dødsårsaken ikke er påviselig kjent av lege, så har politiet rett til å beslaglegge like i 3 døgn for å begjære det en kaller for rettslig obduksjon. Og da kan det ta tid før like blir frigitt. Så den som er død, da får ikke familien se eller være sammen med det like, den døde, før politiet har frigitt den døde. Fordi da vil en undersøke om det er foregått kriminalitet. Og da kan de av dere som ser på amerikanske krimfilmer vite at jo da, en dreper folk, putter dem i en bil og dytter bilen utfor. Sant? En gjør det i sånne her filmer. Og det er for å forebygge at sånn skal være mulig, at den har sånn lovverk. Alle, uansett kirketilhørighet eller ikke, som bor i Norge, har rett på gravplass i regulerte gravlunder. Det er også et poeng. Mange eldre tror at hvis de ikke er medlem av kirka, så får de ikke plass på kirkegården. Sånn er det ikke. Muslimer, jøder, ikke-troende og kristne har alle plass på samme gravlund i Norge, i den kommunen du vanligvis oppholder deg og bor. For alle har jo plikt på å ha et bosted i Norge, en bostedsadresse. Men det er litt forskjell på om en må betale for en kisteplass eller en urneplass. Så hvis den skal kremeres, og i Oppland og Hedmark, så er Gjøvik det eneste krematoriet. Så det betyr at den kan ha seremoni, men selve kremasjonen kan det ta litt tid før skjer. Så urnenedsettelse vil vanligvis ikke være mulig på samme tidspunkt, for den blir ikke brent samtidig som en har seremonien. Hvis dere tar dere en tur opp på krematoriet på Gjøvik, så får dere omvisning og får se der hvordan på en måte har et stort lager for kister, som er allerede bisatt, har hatt seremoni, men som venter på å bli kremert. Det er også mulig for livssyn som har tradisjon for å sette fyr på like selv, og få lov til å tenne ovnen. Så da må en avtale den type seremoni. Og det er sånn kunnskap som det er forventet at dere har når dere har omsorg for alvorlig syk og døende. Dette er faktakunnskap som en ikke bare kan si at jeg vet ikke, jeg har ikke hørt om det. Dette må dere ha litt kunnskap om, og dere må ha vilje til å vite litt om det. Ofte så har sykehusene laget en sånn konflutt med informasjonsmateriell, eller de har rutiner, men det er et poeng at dere kjenner til det. Spørsmål? Her er den beslutningsprosessen for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syk og døende. Og den innebærer altså ikke bare det her med å slå av respirator hvis den er sånn som i Kristin-saken, hjernedød. Men den handler jo også om at folk kan si, jeg vil ikke ha kreftbehandling. Jeg vil ikke ha gjenoppliving når jeg får hjertestans. Men hva står det i helsepersonelloven deres? Den som regulerer deres jobbutøvelse. For at dere skal få autorisasjon, så må dere jo love at dere jobber etter den loven. Hva står det der? Jo, det står at dere skal holde folk i livet. Og så står det i pasientrettighetsloven at det er lov til å dø. Og det faktisk et lite sånn kryss på juridiske rettigheter som kan være litt vanskelig. Det står at dere skal forholde dere til pasienten og forsøke å forlenge livet. Ikke sant? Gjenopplive, det viktig det. Og sørge for at den ikke dør av den behandlingen dere gir. Men samtidig så har pasienten gitt rettigheter til å si «Jeg vil ikke ha livsforlengende behandling, jeg vil ikke bli gjenopplivet, jeg vil ikke bli redda når jeg tar livet av meg». Det er lov til å ta livet av seg i Norge. Det var straffbart inntil ganske nylig. Straffbart. Det er jo tankekors også. Så vit da at i den loven her så står det at folk har lov til det. Hvis dere går til USA, så har en lov til å frita paramedics og helsepersonell fra gjenopplivingsplikta. Det har en ikke i Norge. En har ikke noe system for det enda. Der henger de opp et sånn rosa ark på kjøleskapet eller sånn, hvor det står «Jeg fritar helsepersonellet for plikten til å gjenopplive meg. Jeg vil dø i fred». Tatt? Det går an å tenke seg. I Norge har vi ikke sånne systemer, så her skal en da på en måte gå for det som heter presumert samtykke. Så du har lov til å vurdere om det er riktig å gjenopplive i denne situasjonen, hvis alle rundt sier «Nei, men han vil ikke bli gjenopplivet». Han vil få lov til å dø nå. Nå har de prøvd så mange ganger. Nå er det nok. Men det er altså en utfordring. Ja, og det betyr snakk med folk i tide. Vær der folk er. Snakk med dem om hva de tenker rundt dette, sånn at det er kjent. Også om organdonasjon. Sant? Hva tenker de? Hva ønsker de? Hva er viktig for dem? Så dere trenger denne nasjonale retningslinjen i veilederen her om begrensning av livsforlengende behandling for å føle deg kompetente når dere møter syke folk. For det er ganske mange sykepleiestudenter som kommer og forteller «Vi synes det er uetisk gjenopplivelsespraksis på sykehuset». Så du kjenner at den driver og gjenoppliver, hjelper folk som sier «Uff, nei, nå vil jeg ikke mer». Og da har det, som du sier, antagelig ikke blitt tatt så seriøst at den har sagt «Ja, men mener du dette her sånn at du ikke vil at noe behandling skal skje? Hva er å avslutte behandling? Når skal den behandles? Hva er det du faktisk vil ha hjelp til?» Og så er jo folk redde for at de ikke skal få hjelp for sine smerter. Det er noe helt annet. Og derfor så har vi også den veilederen rundt å kunne gi borte vekk. Terminal sedering. Der kom det. Terminal sedering. Hvis folk med en voldsom smertefull sykeleie lider svært mye, så er det i Norge mulig å gi terminal sedering, altså så mye smertestillende og narkosemidler at de sover når de dør. De er lagt i narkose den siste perioden av livet. Så det er ikke noe grunn for å tro at den skal dø med smerte eller av smerte. Det er i Norge retningslinjer og reguleringer som gjør at den både kan lindre folks plager, til og med så mye at de ligger i narkose, og det er lov til å avslutte og gi smertestillende, og bare smertestillende, men ikke medisinsk behandling, gjennom denne her retningslinja som er her. Er det spørsmål så langt? Da legger jeg ut dette her, og så må dere se på det. Det er retningslinjer også for opioidbehandling og sånn, men jeg kommer litt mer på det med smertebehandling. Stort felt. Kommer til å skje mye i deres praksistid, det er jeg helt sikker på. Men lykke til med møte med alvorlig syke og døende, og samtale med kriseramma. Og være der du er. Møt folk der de er. Lykke til da. Ja, ja, ja. Jeg får det ikke så fort.